been here all the time, as far as I know, doing right. I've always waited for the moment that you would come through my door, but this brought loneliness so far. I lay my hand unto my heart. Is this a life I want to live? Is this the dream I had of you?
Επιστρέφουμε, φίλες και φίλοι, στην συζήτησή μας με την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Νίκη Κεραμέως, που μας έχει κάνει τη χαρά και την τιμή να είναι εδώ στο στούντιο του Real FM και να απαντά και στα δικά σας ερωτήματα, στα δικά σας mail. Προανήγγειλα την επίσκεψη των 30 Αμερικανικών Πανεπιστημίων. Πού βρίσκεται, πώς προχωράει και... Αντώνη, εσύ είχες την ένσταση και την ανησυχία για το τι θα γίνει με τα δίδακτρα, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι, αν είναι υψηλά και λοιπά. Και μας είχε πει ο υπουργός ότι δεν υπάρχουν δίδακτρα. Είναι ανταλλαγή. Σωστά.
Λοιπόν, να πούμε ότι είμαστε πρώτο πυλών μιας πάρα πολύ σημαντικής επίσκεψης 30 κορυφαίων Αμερικανικών πανεπιστημίων στη χώρα μας. Μιλάμε για πανεπιστήμια όπως το Yale, το Columbia, το Harvard, το Princeton, το Johns Hopkins, τα οποία έρχονται είτε για να συνάψουν νέες συνεργασίες με τα δικά μας πανεπιστήμια, είτε για να εμβαθύνουν υφιστάμενες συνεργασίες. Τι θα πει συνεργασίες? Διπλά πτυχία. Κοινά πτυχία. Φανταστείτε λοιπόν το πανεπιστήμιο, ένα πανεπιστήμιο της Ελλάδας μαζί με ένα πανεπιστήμιο της Αμερικής να προσφέρουν διπλά πτυχία στους φοιτητές. Κοινά πτυχία, ανταλλαγές φοιτητών, καθηγητών, ερευνητών, καλοκαιρινά προγράμματα, χειμερινά προγράμματα, αγγλόφωνα προγράμματα. Ένας ωκεανός δυνατοτήτων, ο οποίος ανοίγεται μετά από αλλαγές που έχουμε κάνει τα τελευταία χρόνια στο θεσμικό πλαίσιο. Την προηγούμενη φορά, πράγματι, είχαμε βρεθεί, κύριε Τελατόλα, σε κάποιον στον αέρα και είχαμε συζητήσει ακριβώς. Είχατε πει, ναι, αλλά και τι θα γίνεται, πώς θα μπορεί ο άλλος να πάει για ένα χρόνο στην Αμερική. Να λοιπόν πώς έρχονται αυτές οι συνεργασίες, για παράδειγμα το Πανεπιστήμιο με το Πανεπιστήμιο Yale της Αμερικής ολοκληρώνει μία συμφωνία σύμφωνα με την οποία φοιτητές του Πανεπιστημίου Αθηνών θα μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο Πανεπιστήμιο Yale χωρίς δίδακτρα. Άρα να πώς ανοίγεται ένας νέος δρόμος μέσα από αυτές τις συνεργασίες, ένα νέος δρόμος για τους δικούς μας φοιτητές. Και αν μου επιτρέπετε, τα ωφέλη από αυτές τις συνεργασίες είναι για τέσσερις κατηγορίες ανθρώπων. Για τους φοιτητές, για τους καθηγητές και τους ερευνητές, για τα πανεπιστήμια μας, αλλά και τέσσερα για ευρύτερα για τη χώρα, για τους φοιτητές μας. Οι φοιτητές μας αποκτούν πρόσβαση σε παγκόσμιου φήμης πανεπιστήμια. Επίσης αποκτούν εμπειρίες στο εξωτερικό και, όπως ανέφερα προηγουμένως, να με συνεργασίες που, για παράδειγμα, δεν θα προβλέπονται δίδακτρα. Δεύτερον, για τους καθηγητές και τους ερευνητές. Οι καθηγητές και οι ερευνητές αποκτούν πρόσβαση σε υψηλού επίπεδου τεχνογνωσία και σε πόρους. Ιδρύουν από κοινού, για παράδειγμα, κοινά ερευνητικά Ινστιτούτα. Οι καλύτεροι λοιπόν καθηγητές, ερευνητές, φοιτητές των Αμερικανικών Πανεπιστημίων θα έρθουν εδώ στη χώρα μας και θα συνεργαστούν με τους δικούς μας. Να πώς η χώρα μας.
Τι διάρκεια θα έχουν αυτά τα.
Επαφίεται στα πανεπιστήμια. Ένα κοινό ερευνητικό Ινστιτούτο, το οποίο δρομολογείται τώρα μεταξύ δύο πανεπιστημίων, ένα της χώρας μας και ένα της Αμερικής, είναι μια νέα συνεργασία. Νέα συνεργασία. Επίσης, σκεφτείτε αυτό πώς μπορεί να οδηγήσει σε από κοινού δημοσιεύσεις των δικών μας καθηγητών με τους καθηγητές της Αμερικής. Επίσης, για τα πανεπιστήμια μας, δίνει, αν θέλετε, την θέση που δικαιωματικά, κατά τη γνώμη μου, αξίζει στα πανεπιστήμια μας το διεθνή ακαδημαϊκό χάρτη. Και βεβαίως και για τη χώρα μας ευρύτερα. Σκεφτείτε και οικονομικά. Τα αγγλόφωνα προγράμματα που έχουν ξεκινήσει να λειτουργούν στη χώρα μας. Έχει η χώρα μας αυτή τη στιγμή, όπως ξέρετε, δύο αγγλόφωνες ιατρικές, μία στη Θεσσαλονίκη και μία στην Αθήνα. Μόνο από την πρώτη φουρνιά των φοιτητών στην αγγλόφωνη ιατρική της Θεσσαλονίκης, τα έσοδα για το πανεπιστήμιο απευθείας αναμένεται να ξεπεράσουν τα 3 εκατομμύρια ευρώ. 3 εκατομμύρια τα οποία μπορούν να επενδυθούν από το πανεπιστήμιο για όλους τους φοιτητές του πανεπιστήμιου. Σε εξοπλισμούς, σε εργαστήρια. Να πώς αυτές οι συνεργασίες έχουν κι άλλο ένα απτό όφελος για τη δική μας πανεπιστημιακή κοινότητα, για τους δικούς μας φοιτητές. Είναι λοιπόν μια πολύ μεγάλη ψήφος εμπιστοσύνης στη χώρα μας το γεγονός ότι έρχονται αυτά τα πανεπιστήμια. Και να σημειώσω, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, ότι είναι η μεγαλύτερη αποστολή Αμερικανικών πανεπιστημίων πανεπιστημίων σε οποιαδήποτε χώρα εκτός Αμερικής στα 100 και πλέον χρόνια λειτουργίας του IIE. Το IIE είναι το Institute of International Education, ο διεθνής αυτός οργανισμός εκπαίδευσης της Αμερικής, ο οποίος, αν θέλετε, εποπτεύει αυτές τις συνεργασίες μεταξύ αμερικανικών πανεπιστημίων και πανεπιστημίων άλλων χωρών. Λοιπόν, η αποστολή της Αμερικής στην Ελλάδα είναι η μεγαλύτερη σε 100 και πλέον χρόνια που λειτουργεί αυτός ο θεσμός.
Μακάρι να πάει καλά αυτή η προσπάθεια, αλλά πριν γίνομαι βαστόνι εδώ, να σας πω, να σας ρωτήσω μάλλον τι γίνεται με τα ΕΠΑΛ, γιατί διάβαζα σε ρεπορτάζ ότι η βία σαρώνει τα επαγγελματικά λύκεια και είναι αλήθεια ότι το τελευταίο διάστημα έχουμε δει πολλά περιστατικά ακραίας βίας που αφορούν αυτά τα σχολεία και δεν ρωτάται κανείς μήπως τελικά αυτή η βαθμίδα επαγγελματικής εκπαίδευσης συνιστά εκπαίδευση δεύτερης κατηγορίας, κυρία Υπουργέ.
Κύριε Δελατόλα, είναι γεγονός ότι έχουμε μια έξαρση της βίας εν γέννη στην κοινωνία και όχι μόνο στη χώρα μας, διεθνώς. Και αυτό κατά μερικούς συνδέεται και με τα περιοριστικά, με τους περιορισμούς που επέβαλε παγκοσμίως ο κορονοϊός. Υπάρχει λοιπόν μια αύξηση της βίας εν γέννη σε όλο τον πλανήτη. Τώρα, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι υπάρχουν περιστατικά σε σχολεία, δύσκολα περιστατικά. Δεν θα διέκρινα τα ΕΠΑΛ. Γενικότερα μπορεί να υπάρχουν κάποια δύσκολα περιστατικά. Το μείζον εδώ πέρα είναι να αξιοποιούν όλοι οι εκπαιδευτικοί και όλη η κοινότητα τα εργαλεία τα οποία προσφέρονται συνολικά. Εκτιμώ λοιπόν ότι και σε συγκεκριμένο περιστατικό το οποίο αναφέρεστε, ότι λειτουργώντας στενά με το διευθυντή του σχολείου, με το σύλλογο δασκόντων, με τους ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, οι οποίοι έχουν διπλασιαστεί σε σχέση με πριν από 3,5 χρόνια, είναι όλα αυτά σημαντικά εργαλεία για να βελτιώσουμε έτι περιττέρω το σχολικό περιβάλλον. Αλλά μην δημιουργούμε, θα έλεγα ότι αυτό το οποίο, στο οποίο αναφερθήκα, το οποίο είναι σωστό, αποτελεί την εξαίρεση, όχι τον κανόνα. Και για να αντιμετωπιστούν αυτές οι περιπτώσεις απαιτείται προφανώς και άμεση ενημέρωση και πολύ στενή συνεργασία.
Ένα-δυο ερωτήματα βλέπω από τη Θεσσαλονίκη για το περιστατικό στο Αριστοτέλειο με τον τραυματισμό του φοιτητή που έπεσε από το περβάζι στο οποίο καθόταν για να παρακολουθήσει το μάθημα.
Ναι, κοιτάξτε, είναι ένα περιστατικό το οποίο μας σόκαρε όλους, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Προφανώς είμαστε σε στενή επικοινωνία και έχω μιλήσει και εγώ προσωπικά και με τη μητέρα του παιδιού. Και απ' την άλλη, όπως ξέρετε, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης είναι σε διαδικασία εκπόνησης μιας μελέτης για να μετεστιγαστεί όλο το πανεπιστήμιο σε έναν ιδιόκτητο χώρο κοντά στο αεροδρόμιο, προκειμένου ακριβώς να φροντίσουν για την ουσιαστική αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος. Γίνονται πολύ σημαντικές προσπάθειες, εξαιρετική συνεργασία και πρέπει να ευχαριστήσω τη διοίκηση του πανεπιστημίου, προκειμένου να αναβαθμίζεται διαρκώς το ακαδημαϊκό περιβάλλον. Δεν είναι νέο το πρόβλημα. Είναι πολλών χρόνων και πολλών δεκαετιών, θα έλεγα. Το σημαντικό είναι να γίνονται διαρκώς διαδικασίες αναβάθμισης, προκειμένου να προσφέρουμε στα παιδιά μας το ακαδημαϊκό περιβάλλον που πραγματικά αρμόζει.
Τώρα, ξεκίνησε η ενισχυτική διδασκαλία για τα ειδικά μαθήματα, εξεταζόμενα ειδικά μαθήματα στα λύκεια.
Να πούμε λίγο τι είναι αυτό. Για τα παιδιά που δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις. Κάποια που μπορούν να επιθυμούν
και
να μπουν σε.
Το ερώτημα είναι αν μπορεί, κυρία Υπουργέ, αυτή η ενισχυτική διδασκαλία να αντικαταστήσει κατ' ουσίαν το φροντιστήριο,
λοιπόν,
ή όχι.
Τα παιδιά που δίνουν πανελλαδικές μπορούν να επιλέγουν σχολές που απαιτούν το λεγόμενο ειδικό μάθημα. Τι είναι το ειδικό μάθημα? Γαλλικά, γερμανικά, ισπανικά, ιταλικά. Αρμονία, ακουστική ικανότητα, μουσική αντίληψη και γνώση, ελεύθερο σχέδιο, γραμμικό σχέδιο. Όλα αυτά είναι ειδικά μαθήματα. Τα οποία ειδικά μαθήματα συνολικά δεν διδάσκονταν στο δημόσιο σχολείο. Εμείς πριν από 3 χρόνια ξεκινήσαμε μια προσπάθεια να διδάσκονται συνολικά αυτά τα μαθήματα στους μαθητές που το επιθυμούν. Κατ' επιλογή τους προφανώς, εφόσον δίνουν πανελλαδικές. Αυτό ξεκίνησε πρώτα πιλωτικά και πλέον μπήκε σε κανονική τροχιά. Και πράγματι και φέτος έχουμε άλλη μια χρονιά πλήρους εφαρμογής αυτής της δυνατότητας, άρα διδάσκονται όλα αυτά τα ειδικά μαθήματα σε συστάδες σχολείων. Τι θα πει αυτό? Εάν υπάρχουν 2 υποψήφια από ένα σχολείο και 2 από ένα διπλανό, προφανώς γίνεται από κοινού αυτό το μάθημα, μετά το πέρας του κανονικού ορολογίου προγράμματος, για να δώσουμε τη δυνατότητα σε όλους που το επιθυμούν, δεν είναι υποχρεωτικό, είναι προαιρετικό, σε όλους που επιθυμούν να διδάσκονται στο πλαίσιο της λειτουργίας του δημοσίου σχολείου τα μαθήματα τα οποία εξετάζουν τις πανελλαδικές εξετάσεις. Ξεκίνησαν νωρίτερα από ποτέ και τα μαθήματα αυτά για την προετοιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Εδώ πέρα το μήνυμα είναι σαφές. Ίσες ευκαιρίες για όλους.
Διάβασα ένα ρεπορτάζ στην Real News την Κυριακή ότι υπάρχει ένας συναγερμός από επιστήμονες για τις μεταλλάξεις του κορονοϊού και βλέπω και πολλά ερωτήματα Κροατών, εάν αλλάξει κάτι στα μέχρι τώρα πρωτόκολλα ή αυτή η αναμονή που έχουμε ότι θα έχουμε το επόμενο διάστημα πάλι ένα κύκλο έξαρσης στο κορονοϊό.
Ναι, και αν βλέπω εδώ και ερώτημα που συμφωνεί με αυτό που λέει ο Αντώνης, αν δηλαδή υπάρχει σε εφεδρεία η τηλεδιδασκαλία αν χρειαστεί σε μια πιθανή νέα έξαρση της πανδημίας.
Εδώ και 2,5 χρόνια που ταλανίζει τη χώρα μας και την Ιφίλη ολόκληρο ο κορονοϊός, εμείς εδώ στην ελληνική κυβέρνηση και στο Υπουργείο Παιδείας είμαστε απόλυτη επιφυλακή, διότι είναι μια δυναμική διαδικασία. Και τι θα πει απόλυτη επιφυλακή? Θα πει ότι συνεργαζόμαστε πάρα πολύ στενά με το Υπουργείο Υγείας, με την Επιτροπή των Ειδικών, προκειμένου βήμα-βήμα να βλέπουμε πώς εξελίσσεται αυτή η πρωτοφανής νόσος, θα έλεγα. Όπως έχετε δει, πολύ νωρίς πήραμε αποφάσεις, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα και την προστασία της ατομικής και της δημόσιας υγείας, αλλά και το δικαίωμα των παιδιών στην εκπαίδευση. Και σας θυμίζω ότι, για παράδειγμα, δεν είχε περάσει πολύς καιρός, όταν πέρυσι τα Χριστούγεννα, όταν κλείσαν τα σχολεία και είχαμε άνοδο των κρουσμάτων, υπήρχαν πάρα πολλές φωνές, θα θυμόστε κύριε Χατζηνικολάου, αρχές του χρόνου φέτος, που λέγανε να μην ανοίξουν τα σχολεία, να μην ανοίξουν τα σχολεία. Εμείς απαντήσαμε σε αυτό ότι δεν μπορεί να είναι ανοιχτοί άλλοι χώροι διασκέδασης και άλλοι, που καλά κάναν και ήταν ανοιχτοί, και να συζητάμε το αν θα ανοίξουν τα σχολεία. Γι' αυτό λοιπόν προβλέψαμε πολύ αυστηρά μέτρα, τα οποία τηρήθηκαν εξαιρετικά, και οφείλουμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα, στους εκπαιδευτικούς, στους μαθητές, στους γονείς, στην τοπική αυτοδιοίκηση, οι οποίες συνέβαλαν στο να έχουμε άψογη εφαρμογή, πάρα πολύ καλή εφαρμογή των μέτρων στα σχολεία. Αυτό δεν σημαίνει ότι τώρα εφησυχάζουμε. Παρακολουθούμε πάρα πολύ στενά, σε ανοιχτή γραμμή με τους ειδικούς, με την Επιτροπή του Υπουργείου Υγείας, προκειμένου ακριβώς να παρακολουθούμε τις μεταλλάξεις και την πορεία του ιού. Αλλά μην ξεχνάμε ότι είναι χρέος μας να φροντίζουμε τα σχολεία μας να είναι ανοιχτά, με τα πρωτόκολλα τα οποία προφανώς μας υπαγορεύουν και μας προτείνουν οι ίδιοι οι ειδικοί.
Έχω πάρα πολλά μηνύματα. Ξέρετε, μας ακούν πάρα πολλοί Έλληνες του εξωτερικού, κυρία Κεραμέως, μέσω διαδικτύου. Και έχω πάρα πολλά μηνύματα από φίλους. Εδώ η κυρία από τη Βάδη Βίρεμβεργη. Κάτι λέω λάθος, το χάσα το μήνυμα, θα το βρω. Ρωτούν, εν πάση περιπτώσει, για να συνοψίσω. Λοιπόν, τι βρήκα. Η κυρία Κανσίζογλου Βιβί από Βάδη Βιρτεμβέργη. Αν υπάρχει κάποιο σχέδιο ενίσχυσης της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό. Λέει ότι είναι κάτι που πρέπει να το δείτε και να συνδέσετε το όνομά σας, γράφει η κυρία, με αυτό, γιατί υπάρχει μεγάλη αγωνία στους Έλληνες του εξωτερικού για τα παιδιά τους να μάθουν ελληνικά και να τύχουν της ελληνικής παιδείας.
Τη συμμερίζομαι απόλυτα αυτήν την αγωνία. Με ποια έννοια? Για μας είναι πάρα πολύ σημαντική η διδασκαλία της ελληνικής και η λειτουργία των σχολείων μας στο εξωτερικό, για τον αυτονόητο λόγο της διατήρησης της γλώσσας από γενιά σε γενιά, αλλά όχι μόνο της γλώσσας, και της ιστορίας μας και του πολιτισμού μας. Τα σχολεία αυτά επιτελούν ένα πραγματικό λειτουργήμα. Γι' αυτό και φροντίζουμε, όπως καταλαβαίνετε, για να λειτουργούν αυτά τα σχολεία, λειτουργούν σε μεγάλο βαθμό με εκπαιδευτικούς, τους οποίους οι οποίοι αποσπώνται από τη χώρα μας εδώ, και άρα τους στερείται το εγχώριο εκπαιδευτικό σύστημα για να λειτουργούν ακριβώς τα σχολεία αυτά του εξωτερικού.
Φαίνεται οι όμως, κυρία Υπουργέ, αν μου επιτρέπετε, ότι στη διάρκεια της οικονομικής κρίσης υπήρξαν προβλήματα με τα σχολεία του εξωτερικού λόγω του αυξημένου κόστους λειτουργίας τους.
Και στον κορονοϊό υπήρξαν, γιατί υπήρξε ένα μειωμένο ενδιαφέρον. Όμως φροντίζουμε πλέον και με διάφορες νομοθετικές παρεμβάσεις που έχουμε κάνει να ολοκληρώνονται οι αποσπάσεις αυτών των εκπαιδευτικών πιο νωρίς από όλα τα προηγούμενα χρόνια, πράγμα το οποίο έχει γίνει και φέτος. Δίνουμε και επιπλέον δυνατότητα για πρόσληψη εκπαιδευτικών και από τις χώρες αυτές. Άρα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας προκειμένου ακριβώς να στελεχώνονται αυτά τα σχολεία, τα οποία, όπως είπα, δεν είναι μόνο για τη γλώσσα, είναι πρωτίστως για τη γλώσσα, αλλά είναι και για την ιστορία, για τον πολιτισμό, για ό,τι πρεσβεύει πραγματικά η χώρα μας, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό να μεταλαμπαδεύεται από γενιά σε γενιά. Έτυχε και γενικώς.
Πόσα σχολεία είναι αυτά, κυρία Υπουργέ?
Είναι πολλά.
Στην Ευρώπη, είναι πόσα πολλά σχολεία?
Είναι, δηλαδή, δεν έχω ακριβή αριθμό.
Σε κάθε χώρα έχουμε.
Έχουμε σε πάρα πολλές χώρες. Έχουμε σε πάρα πολλές χώρες. Και σε χώρες που δεν θα περιμένατε.
Στην Ευρώπη έχει,
δηλαδή, έχουμε ακόμα και στη Λατινική Αμερική, να σας πω ένα παράδειγμα. Έχουμε δηλαδή τέτοιες δομές, και είναι πολύ σημαντικό ότι αυτές διατηρούνται και διατηρούμε το αποσπάται το απαραίτητο προσωπικό για να λειτουργούν αυτά τα σχολεία.
Λοιπόν, θα πάμε σε μια πολύ σύντομη διακοπή. Όταν επιστρέψουμε, έχω πάρα πολλά μηνύματα πάλι από τους ασεπίτες του 2008. Κάθε φορά που συναντιόμαστε δέχομαι 10, 15, 20 mail, αν θα τους συναντήσετε. Το θέτω το ερώτημά σας,
κύριε Χατζηνικολάου,
για πολλωστή
συναντηθεί...
φορά, παρότι τις το έχω θέσει πάνω από 10 φορές αλλά... και έχω πάρει πάνω από 10 φορές απαντήσεις.
Και όπως ξέρετε, έχω συναντηθεί με υψηλόβαθμα στελέχη του Υπουργείου και με την Υφυπουργό και με εκπροσώπους και του δικού μου γραφείου. Αλλά το θέμα, όπως το ξέρετε, είναι ξεκάθαρο. Η πολιτεία αποφασίζει ανά πάσα στιγμή για το με ποιον τρόπο θα προσλάβει εκπαιδευτικούς. Θα κάνει διαγωνισμό, θα κάνει πίνακες. Τότε λοιπόν, το 2008, είχε γίνει διαγωνισμός. Ο διαγωνισμός ήταν για να είναι κάποιος επιλέξιμος ή μη. Δεν γεννούσε δικαίωμα διορισμού, αλλά για να είναι απλά επιλέξιμος. Και πράγματι κάποιοι ήταν επιλέξιμοι και ευτυχώς, και από αυτούς η τότε πολιτεία αποφάσισε να προσλάβει έναν συγκεκριμένο αριθμό. Ο διαγωνισμός δεν γέννησε δικαίωμα διορισμού. Ο διαγωνισμός ήταν η απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορεί δυνητικά να προσληφθεί κάποιος.
Μικρή διακοπή, επιστρέφουμε με 3-4 ακόμη ερωτήματα. Αντώνη, κάτι ήθελες να ρωτήσεις ακόμα?
Ναι, να συνδέσουμε την κρίση την ενεργειακή σε σχέση και με την ακρίβεια με την επάρκεια και τη συνεργασία που πρέπει να έχουν να ανέχει το Υπουργείο Παιδείας με την τοπική αυτοδιοίκηση για τα σχολεία, για τα πετρέλαια. Γιατί κάθε φορά, κάθε χρόνο, κάτι πάντα δημιουργείται πρόβλημα, τουλάχιστον σε αρκετά σχολεία.
Κύριε Δελατόλα, πριν από, νομίζω σήμερα ή τελευταίες μέρες, ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών έκτακτο επίδομα 112 εκατομμυρίων ευρώ. Έκτακτο επίδομα για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων. Και αυτό μετά από πολύ στενή συνεργασία που είχαμε, καθότι, όπως ξέρετε, οι σχολικές επιτροπές και οι δήμοι είναι αυτοί οι οποίοι πληρώνουν για τις ανάγκες λειτουργικές των σχολείων, κατόπιν στη βάση χρηματοδότηση που λαμβάνουμε το Υπουργείο Ιστορικών. Και εδώ θέλω να ευχαριστήσω και δημοσίως το Υπουργείο Ιστορικών, το οποίο έχει ανταποκριθεί σε αυτή την έκτακτη ανάγκη. Και μετά από πολύ στενή συνεργασία που είχαν και με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, έχουν φροντίσει ώστε να χρηματοδοτηθούν επιπλέον τα σχολεία για να αντιμετωπιστεί αυτή η έκτακτη, η εξωγενής αυτή κρίση, η ενεργειακή κρίση.
Άρα δεν θα υπάρχουν πρόβλημα, μακάρι, οι Δήμοι να φροντίσουν νωρίς.
Με την επίσκεψη Σόλτς στην Αθήνα, είχαμε καμιά συζήτηση για τα θέματα της παιδείας?
Κύριε Χατζηνικολάου, πρώτα απ' όλα αυτή η επίσκεψη είναι μια πολύ σημαντική επίσκεψη. Και εγώ έμεινα σε μία φράση που είπε ο καγκελάριος, που είπε ο κύριος Σόλτς. Είπε, αν δεν κάνω λάθος, η αντιπροσωπεία μου και εγώ ήρθαμε σε μία νέα Ελλάδα. Αυτό δείχνει πολλά. Δείχνει πολλά για το εξαιρετικό επίπεδο των διμερών σχέσεων σε μία σειρά από τομείς, στους οποίους συζήτησαν αναλυτικά ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο κύριος Σόλτς. Όπως ξέρετε, η συνεργασία είναι πολυεπίπεδη και βεβαίως συζητήθηκε εκτενώς η θετική επίδοση ελληνικής οικονομίας, οι μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης. Βλέπετε πώς σιγά σιγά η χώρα μας έχει αναδειχθεί σε πολύ σημαντικό εταίρο, νομίζω, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα τονίσω εδώ πέρα και πώς πολλές προτάσεις που πλέον έχει προτείνει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή τέλος πάντων είναι σε αυτές που επεξεργάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Από εκεί που η Ελλάδα ήταν πηγή προβλημάτων, πλέον είναι πηγή λύσεων. Και θα σας θυμίσω, για παράδειγμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι αυτός ο οποίος εισηγήθηκε το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό για τον κορονοϊό. Την άνοιξη του 2021, την ενίσχυση επιδημιολογικής επιτήρησης με τα self-test, την επιβολή πλαφών στην ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου. Μια σειρά από προτάσεις, οι οποίες είτε υιοθετήθηκαν.
Πάντως,
είτε...
αντί για τα ωραία λόγια του καγκελαρίου Σόλτς, εγώ θα προτιμούσα να δώσει λύση, για παράδειγμα, στο θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων και να δώσει τα χρήματα που οφείλει η Γερμανία στη χώρα. Εκτενώς
αυτό το θέμα, αλλά ξέρετε και η θέση που πήρε ο καγκελάριος σε σχέση με τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας, και αυτό έχει μια ιδιαίτερη σημασία.
Εκεί θα συμφωνήσω μαζί σας. Και μια βαρύνουσα σημαντικό.
Ήταν πολύ σημαντικό και καθόλου αυτονόητο. Άρα και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να πως οι θέσεις μας βρίσκουν την Ευρώπη και όχι μόνο την Ευρώπη. Έχετε δει ότι θέση το θέμα έχει πάρει και η Αμερική, ενώ σε σχέση με τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας. Και εμείς από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης είμαστε ξεκάθαροι. Ναι στο διάλογο, με εφαρμογή του διεθνούς δικαίου, αλλά ένα στεναρό όχι στις προκλήσεις και στην προκλητικότητα της τουρκικής πλευράς.
Έχεις άλλη ερώτηση, Αντώνη, ή να κλείσουμε?
Όχι, λέω, πολύ σημαντική.
Ακρίβεια. Πρέπει να μας πει, η υπουργός δεν είναι μόνο η υπουργός παιδείας, είναι και ένα από τα κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Και νομίζω ξέρετε, κυρία Κεραμέως, ξέρετε, κυρία Υπουργέ, ότι αυτό είναι το θέμα στο οποίο θα κριθούν οι εκλογές αυτή τη φορά.
Είναι
το
ένα πολύ σοβαρό
θα περάσει
ζήτημα.
Ο χειμώνας.
Είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα το οποίο ταλανίζει το κάθε σπιτικό. Είναι μια εξωγενής κρίση για την οποία έχετε δει ότι η κυβέρνηση έχει καταβάλει κάθε προσπάθεια και σε εθνικό επίπεδο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχετε δει ότι κατά αναλογία με το ΑΕΠ της χώρας, συνολικά, η χώρα μας έχει τις υψηλότερες επιδοτήσεις από τα τελευταία στοιχεία που είδα. Δεν ξέρω αν είναι τα πιο πρόσφατα, αλλά πάντως έχει από τις ψηλότερες επιδοτήσεις προς τον πληθυσμό. Και αυτό είναι μια απολύτως συνειδητή απόφαση της κυβέρνησης να στηρίξει στο μέτρο του δυνατού το κάθε νοικοκυριό. Και λέω στο μέτρο του δυνατού, γιατί είναι πολύ σημαντικό προφανώς να διατηρήσουμε το δημοσιονομικό επίτευγμα, δηλαδή το ότι έχουμε καταφέρει αυτή τη δημοσιονομική εξυγίανση. Όμως είναι απόλυτη προτεραιότητα της κυβέρνησης και γι' αυτό και το πρώτο μέλημά μας είναι ακριβώς η στήριξη κοινωνίας και το μήνα Νοέμβριο με πολλές εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, όπως ξέρετε, προκειμένου ακριβώς να μπορέσουμε να εντοπίσουμε όλοι μαζί αυτήν την πρωτοφανή ενεργειακή κρίση, η οποία ταλανίζει όχι μόνο τη χώρα μας, όλη την Ευρώπη και ευρύτερα, θα έλεγα, τον κόσμο και ως συνέπεια του καταστροφικού αυτού πολέμου στη γειτονική Ουκρανία.
Κυρία Υπουργέ, φεύγοντας, θέλω να σας δώσουμε όσα ερωτήματα δεν προλάβαμε να απαντήσουμε σήμερα, γιατί είναι πολλά τα ερωτήματα.
Με μεγάλη
και θέλω
χαρά.
Να σας παρακαλέσω να έχουμε γι' αυτά τις επόμενες ημέρες γραπτές απαντήσεις και να τις ανεβάσουμε στα site μας για να τις βρουν οι συμπολίτες μας που έθεσαν τα ερωτήματα.
Και δεσμεύομαι, κύριε Χατζηνικολάου, επίσης να ξανακάνουμε, αν το επιθυμείτε, μια τέτοια συζήτηση για να απαντήσουμε ακριβώς σε ερωτήματα των ακροατών.
Σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε και απαντήσατε στα ερωτήματα.
Γεια σας.
Μαζί μας, φίλες και φίλοι, ήταν και σήμερα η Εθνική Ασφαλιστική που πρωτοπορεί και πάλι. Έχει πλέον ένα νέο μέλος στην ψηφιακή της οικογένεια, το νέο σύγχρονο πόρταλ πελατών My Εθνική. Με το νέο πόρταλ, στο οποίο ενσωματώνονται συνεχώς νέες λειτουργικότητες και υπηρεσίες, η Εθνική Ασφαλιστική είναι στο χέρι σας με ένα κλικ. My Εθνική. Διαθέσιμο online στο my.ethniki.asfalistiki.gr. Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους.